Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatdaky bir näçe ugly binada çatryklar peýda boldy. Türkmen News näşri täze gurulan Aşgabat adly söwda hem güýmenji merkeziniň we oňa ýanaşyk çaýlaryň şol sanda ýaşaýan çaý toplumyna degişli binalardaky ýagdaý barada habar berýär. Näşriň maglumatyna görä Aşgabat söwda merkezi diýilip atlandyrylýan söwda we güýmenji merkeziniň binalarynda, şeýle-de biznes merkezinde we ýaşaýan çaýynda çatryklar peýda bolup toplumyň golaýyndaky yol çöküpdir. Türkmen News'un habarına göre potratçı Beyk Bina Kärhanası kemçilikleri kıssaglı aradan ayırmağı tinanşar yollardaki cayrıkların üstü örtülüyar binalarda çat açan yerler plita bilen yapılıyar. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy hem ýaşaýyş çaýynyň ýaşaýjylarynyň pethili gurulşunyň kemçiliklerine garşy öz başdak hem göreşýänligini habar berýär. Hem ol edilýän finansçyklaryň oňy netije bermeýänligini bellýär.
Ýerdemindäki gapylar ýapylmaýar ýa-da açylmaýar. Ol gapylary iýen bir näçe gezek gaýtadan bejerdiler. Kvartiralarda her ýyl jaýryklar peýda bolýar. Ýaşaýjylar öz hasabyny olary bejerýärler we gaýtadan doğrulap renkleyerler. Köpleri yiyen bu caylarda kvartira satın alanlıklarına ökünyerler ve olurdan dinmağı finansiyerler. Emma ipoteka bilen satın alınan bu kvartiralar izini qaytarıp olmayar.
Dip yerli yaşayıcılar ile gürleşen habarçıyımız aydar. Türkmen News Söwda ve Güýmenji Merkezinin hem de ona yanaşık toplumun binalarının yağdı evlen bağlanışıklı hincilikların önden veri bardığını haber veriyar. Bu toplum 2021 yılda açılıp 2022 yılın yanvar ayında Söwda Merkezi sanitariye sebepli vaxtlayınca yapılıptır. Ve şol yılın Mart ayında davaralı yağdı da gaytadan açılıptır. Toplumun kurulmağı varada karara Türkmenistan'ın şol vaxtlı prezidenti Kurban Gulyberdi Muhammedov'un 2018 yılda gol çekenligini neşir belliyar. Türkmen News'un havarına göre binalardaki cayrıklar proyekti işlep düzmekteki ve onu yerine yetirmekteki kemçilikler sebepli yüze çıkıptır. Çeşmelere göre büyük bina peskili taslamanı tayarlap onu kemçilikli durmuşa geçiriptir. Sebebi öz hovandarına Aşgabat şehrinin önkü hakimi Şah Muhammed Durduliyeva dayandı. Ol hedrik vaxta teyad arkadağ şəhərinin həkimi vəzipəsinə geçirildi, deyib Türkmen News yadiyar. İndi Cacif Aşgabat Söwda Merkezinin çat açmağını önkü Prezident Qurban Gulyberdi Muhammedovdan və onun ornunu tutan oğlu Ferdardan qızlıma üçün elindən gələn ne deyər, deyib Türkmen News yadiyar. Söwda Merkezinin və yaşayış çayının qurluşuğuna potratçı olan Beyk Bina xüsusi kərxanasına Beyk Muhammed Cacif yol başçılıq edər. Şeylədən yeşir Aşgabat Söwda Merkezinin yanındakı kvartir ýerleri bay adamlaryň satyn alandygyny, olaryň bahasynyň 450-500 000 Amerikan dollaryna barabar bolandygyny ýazýar we indi öý eýeleriniň şol kwartiralardan ýarym bahadan diýinmagy finansiýanlygyny bellýär. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary hem bu ýaşaýyş toplumunda kwartiralaryň meşhur diýerligini habar berdi. Onuň söýlerine görä köpçülük Sewitdäki binalaryň çökme howpy arada öňden beri habarly bolup ol ýerde jaý satyn almak istemeýär. Azatlyk bilen söhbetde şolan guruluşy künärmenleriniň söýlerine görä guruluşy işleriniň hem ulanylan materiallaryň hiri bilen bagly problemalardan başga da esasy meselelerin biri toprağın aýratynlygy bilen bagly ýerasty suwlar ýörite drenaj ulgamyny talap edýär. Bu etrapçada yaşayanlar toprağın ayratinliklerinin önden veri havarlı olup, yerastı suğuların geçmişte pacıgalı yağdaylara hem sebep bulmağına mısallı getiriyarlar.
Odan bir yere gaza değil yerdi. O yerden sil suğuları yol salan son elmede ama o yerler su soruyan korplar emele geliyerdi. Kevr o yerlerin diametri 50 metre yağdı ondan hem giyindi. Çunluğu olsa 10-15 metre barıp yetiyerdi. Yadımda 1983-cü ýylyň gysynyna gedilenji diýerkem, şunyň ýaly bir o ýerin üstündäki buz dögüldi we meniň klassdaşym onuň aşagyna ýygnanan suwa ýykyldy. Onu halas etmek üçin uly aýalda onu suwa ýökdi we pazygaly ýagdaýda helak boldy. Soň bu ýerdäki o ýerleriň üstüne gum goýup köp gatly beýik jaýlar gurdylar. Aşgabat Söwda Merkezinin gurulan yerinden hem sil akımı geçerdi. Ön bir yerde İnçe Kesel Hastahanasının binası yerleşerdi.
Deyip yerli yaşayıcıların biri Azatlık Radyosu bilen söhbetdaşlykda aýtdy. Hünärmenler Aşgabatdaky ve onun töweregindäki toprağın aýratynlyklarynyň soňky ýyllarda paýtagtda gurulan uly dehkanlara howp salýanlygyny bellýärler. Mysal üçin 2017 ýylyň ýanwar aýynda ýerasty suwlar sebäpli Aşgabatyň halkara aýraportunyň täze binasy çökipdi.